подкасты «Радио Свобода».
Напередодні 40-годдя з дня смерті Лариси Генюш у Зельві знік її помнік з території прилеглої до церкви. Про те, кому перешкоджає пам'ять об національній поетці і громадській діячці, ми сьогодні поговоримо з онуком Лариси Генюш, Міхалом Генюшем. Добрий день, господар Міхал.
Добрий день.
Так, господар Міхал, справді, кому ця пам'ять перешкоджає? Уже 40 років нема Лариси Генюш. Її і за совєтським часом особливо не шанували, тому що вона не входила у всі ці совєтські рамки, але і сьогодні отримується той самий.
Тяжко казати, кому він перешкоджав. Пам'ятник стояв 20 років, нікому не мішав, люди приїжджали туди, клали квітки. Ще пару днів перед тим, як пам'ятник забрали, влади міста Зельви дали комунікат, що їм не мішає, що не будуть нічого з ним робити. Потім пам'ятник через одну ніч зникнув, і його нема. Тяжко сказати, хто його забрав, по що і чому. Можна сказати тільки одно, що це тільки пам'ятник, що то, що у серцях і в головах людей, того ніхто не забере. Пам'ятники можна вставляти і забирати.
Або можна вернути, бо по некоторій інформації він зараз знаходиться на території церкви, і дякую Богу, його там не викинули.
Може, і так це було.
І от менавіта про цю пам'ять я хотів з вами поговорити, яка якби не вміщається у сам пам'ятник, який вельми тяжко викорчувати. Ми зараз з вами розмовляємо у Празі, город вельми близький для Ларисы Генюш і для Янки Генюш, її мужа, для вашого деда, тому що вони тут жили, і в принципі, і хотіли тут жити далі. Ви якраз зараз тут присутнічали на імпрезі з нагоди 40-годдя з дня смерті Лариси Генюш. Розкажіть, ось, чому у Празі Лариса Генюш, на вашу думку, відчувала себе простіше білоруською, ніж у самої Білорусі? Тому що так називалася, між іншим, ця імпреза. Що я відчувала себе тут білоруською простіше.
Янка Генюш, її муж, кончив тут медицинську школу. І вона була при їм. Пережили тут почти 10 років, дожили тут до 40 років. Їм було 40 років, коли їх відсюль забрали. Прага їм завжди подобалася, вони мали тут вельми много приятелей, жилося їм добре, ніхто їм не учив, не мішав, і ніхто їм не мішав бути білорусами. І вони могли говорити тут на своїй мові, Лариса могла писати вірші, мали своїх приятелей. Янка Генюш до кінця життя хотів тут повернутися.
А сьогодні, наприклад, чи залишилися якісь ще місця, куди ви приїжджаєте, які зв'язані з вашою бабулею і дідом?
5 років тому назад я пройшов слідами моїх дідів. Хотів з цікавості поглядіти, як виглядало тут їх життя. А останнє місце, в якому вони жили, на якому місце ми дали адрес, це була Хержманова 7, там вони жили і працювали, і там були і приятелі моєго тата, який тут до 12-го року життя був. І я там так само, як моє дитя, приїжджав ще до пані Капецька, пані Марія Купецька, вона жила тоді у Празі, і вона нас привітала, приймала у себе і розказувала мені про життя моїх дідів. Був я так само у Вімперку, глядів Карловий університет, який кончив мій дід. Так що тут є багато слідів і місць, по которых я не ходили. Было так само количество много людей, с которыми я не знакомился. Познакомили меня с ними так само. Теперь уже больше этих людей не живе, але я вельми люблю Прагу и тому люблю сюда приезжать.
А скажите, а у самой Беларуси какие места, перш за все, бо хутор, где народилась Лариса Генюш, не заховался, какие места связаны с памятью, которые для вас так само важны?
Для меня самое важное было Зельва, потому что я сам там народился и жил до 4-го года своего життя. Потом была репатриация, и мы с мамой приехали до батьки в Белосток, который там кончил медицинский институт. Але Зельва завжди была для меня близкая, потому что там мои деды жили до самой смерти. Я мог там приезжать и спотыкаться с ними. Я с ними спотыкался на фоне внук, и дед, и бабуся. И они были для меня вельми теплые, вельми добрые. Займались мной. Я этот час вспоминаю вельми приятно.
Вот, до речи, цікаво, як це виглядало з вашого боку, тому що різні білоруські там літератори, ці журналісти, історики, які їздили до Ларисы Генич, натурально, вони згадували, що це все відбувалося конспіраційно, тому що там виходить треба було свій час, або акуратно ведати, просто говорити, бо вона боялася, що там можуть підслуховувати, передавати, потім не йдуть ці КДБ, ці ще комусь. З пункту глядження унука, якось ви відчували ось кожен цей приїзд, наскільки це було, скажімо так, спокійно і комфортно?
Перед усім завжди вельми чекав на цей приїзд. Ми не могли приїжджати що год, ми доставали дозволення на приїзд що другий год. Я вельми чекав цих приїздів, тому що бабуля вельми мене і моєго брата любила, і вона так само відала, що ми любимо. І старалася приготуватися завжди до наших приїздів. У її усюди, у шафочках, усюди були поховані речі, які ми любимо. Це були речі, яких у крамах не можна було достати. І вона невідомо скільки їх завжди мала, доставала. Це була добра ветчина, це були якісь чіпалинвички, це були торчики, це було згущене молоко, це були компотики. Так само бабуля відала, що ми любимо звіри. Я любив собак, мій брат котов. І завжди, коли ми приїжджали, був якийсь собачка і котик у хаті. Спеціально тому, щоб ми могли бути раді. І вона приготовляла нам багато подарунків. Якийсь дід приготовляв книжки, у Лариса купляла різні цацки, які ми любили гуляти. Ми тоді не здавали з усім справи з того, що вона великий чоловік і поет. Це була наша любима, кохана бабуля, до якої ми з великою радістю приїжджали.
І, до речі, коли ви усвідомили, що це чоловік, який пише вірші, який відомий?
Вірші, то, що вона пише вірші, я усвідомив собі від самого початку, тому що вона писала до мене листи, у цих листах були вірші з її малунками. Потім, як я приїжджав до її, багато віршів, які вона писала, вона читала спочатку сім'ї, хочеш поглядіти, як сім'я на це реагує. Так, справді, що вона є великою поеткою і великим чоловіком, це прийшло пізніше. Я думаю, що прийшло вже по її смерті, після її смерті, може, крышку перед, тому що пишучи сповідь, вона так само читала фрагменти цієї сповіді нам. Але так справді я це чув після її смерті, бачачи, скільки людей прийшло на похорони, як багато тих людей було. Що це були люди з Зельви, що це були люди, які її справді любили і шанували. Потім зверталося до мене багато різних людей з просьбою про вірші, з просьбою про інтерв'ю, з просьбою про успоміни. Слухаючи тих людей, і глядячи на те, що вони роблять, і про що вони мене просять, до мене прийшло тільки тоді, що це великий чоловік, і скільки вона багато, як багато вона дала радості інших людей людям, інших справ людям. Я почав тоді читати її вірші, тому що раніше я читав тільки вірші для дітей. І побачив, скільки сили у цих віршах, які це вірші, які вони мощні, які вони важні для багатьох людей.
Але сам ви не присутнішили на похованні, так?
Я був тоді студентом. Не пустили, это было, может, так, что поехал на похороны поехала моя мама, мой тато и мой брат. Я подзвонил в паспортный отдел, попытал, чи меня не пустить. И они сказали, что это уже мало часу, как это все оформить, потому что я приехал в последний момент, и что на этот раз я не поеду. Я их там просил, крышку с ними дискутовал, але просто не пустили.
Після цього ви ж Білорусь навідували, напевно, неодноразово. Які у вас вже були після смерті Ларисы Генич спогади про Білорусь, про місце, де вона жила?
Ну, там залишилася хата, залишилися її речі. Ми могли потім приїхати. Ця хата була в нашій диспозиції, усі речі. Ми старалися це комусь передати. Ну, там приїжджали раз з мамою, були там усі три неділі. Потім я вже приїжджав сам. Сам приїжджав, тому що вже не мав ніяких справ, але часто їздив у Мінськ, наприклад, на якийсь балет чи у театр. Їздячи туди завжди заглядав у Зельву, щоб зложити квітки на гробах моїх дідів, щоб поглядіти на пам'ятник і глянути одним оком на хату, в якій я жив і виховався. Це вже не була та сама Зельва, у якій я вихований був. Та Зельва залишилася в моїм серці, так що я навіть у хату, ту після смерті дедов больше не заходил. Не хотел бачить, какие там есть пирамиды. Хотел, как она оставалась такая, какую я помню из детства.
Ну, коли в Празе была пани Копецкая, которая вас еще памятала, те узельвенники, люди, которые вот памятали вас, дорогие вам, те, кто там мог оставаться еще.
Эти люди уже уже стареют. Еще ранее, когда я приезжал, я за этими людьми споткался, там были какие-то свояки, какие-то хростные варисы, а потом уже эти контакты уже порвались, так что там почти никого нема уже.
А вы памятаете о пошней встрече с бабулей вашей перед смертью Иваной Яиной?
Памятую, это был год перед смертью. Уже Янка Гений уж не жил. Я приехал. Приехал на коротко. На, вельми коротко был. Был, может, 5 дней. Я приехал сам. Без батьков и без брата. И мы были только вдвоих у хачи. И вспоминали многие речи. Она мне читала верши, читала мне тогда фрагмент исповеди. Ну, это было такое остатнее споткание. Я не вельми сдавал справы с того, что это опошнее, это наше споткание. Я тогда был молодым человеком, у которого в голове были совсем меньшие речи. Я починал свое житие. А она, как видать, за это окончала. Она мне хотела передать важные справы, а я думал про важные справы для меня.
Ну так, зовсім інше узрости, інше інтереси, так само молодий чоловік. Скажіть, коли ласка, а пізніше, коли ви вже приїжджали, ось всі ці речі, які ви казали, що ви забирали, що з цього саме коштовне? Я маю на увазі не у грошовому еквіваленті, але увогулі, яка, ну скажімо так, реліквія після Ларисы Генії для вас була найважливіша?
Самой важной реликвией это было то, что она покинула мне у сердца. А речи, они не важные. Я так само перешел в своем жизни хворобу, после которой заразумел, что речи не важные. Важное то, что в сердце. Калисти Янка Генюш мне сказал, каже, Михаил, как мы были в Празе и нас забирали из этой Праги, я имел вельми много речи. Я имел коллекции книжек, кактуса, усяго. И мне пропоновали, как я поехал на Запад. А я хотел застаться с моими речами, бо так их любил. И трафил на Усход из-за этого. Каже, не привязывайся николи до речи. Они не важные. Их тебе могут за усяды забрать. Самое важное, то, что ты маешь у сердца и у себя. Этого тебе никто не заберет. Тому я... Для меня важно то, что мне Янка Гениуш и Лариса Гениуш дали, что есть в моем сердце, что есть во мне, какого они сделали из меня человека. А речи – это только речи. Кто приходил тогда до нас до хаты, там мы эти речи им раздавали. Кто хотел кресло, кто хотел стол, кто хотел образок, кто хотел книжку. Я не хотел иметь памятки по Ларисе Гениуш. Я этих памяток маю вельми много. Маю корреспонденцию с ей, ей фотографии, а хата, речи, это не самые важные справы.
Вы все же живете в Польше, в Белостоку, а вы говорите по-белоруску. Все это так само связано с бабулей, все это все, что батьки говорили с вами по-белоруску?
Бабуля со мной только выключно по-белоруску говорила, хоть она знала много мол, так? Она знала и английскую, и немецкую, и чешскую, и польскую, и российскую, и белорусскую. Але со мной гутарила выключно по-белоруску. А у хати со мной батьки так само гутарили по-белоруску. Тогда были крышку иншие часы. У Польши белорусский, русский, это было то же самое. Это не вельми любилось. Я имел крыху проблема у школы, я вседався этой мови. Я был малый, я не разумел этого всего. Потом, когда я дорос, я другий раз зразумел то, что мне пробовала передать Лариса Гениуш. Пробовала передать мне то, каким я маю быть человеком, что я маю не вседаться своего краю, что маю не вседаться своей мови, что маю быть порадачим человеком. А Янка Гениуш завсёды припоминал мне то, что, знаете, на памятнику Гуса у Чехах написано «Шукайте правду, любите правду и змагайтеся за правду». Это речи, на которых они меня выховали.
А дальше вы были несколько годов тому у Беларуси, ваш опошний приезд. Расскажите, цікаво, как с вашей перспективы тогда все выглядело. Мы ведаем, как зараз у Беларуси выглядает нездарма и помник так само зник. Зник он по информации, фактически по доносе. Это то же самое, саме, як відбувалося з Ларисою Генюшко Лісті. Що вам тоді запам'ятало за пошнє приїзд?
На пошнє раз, як я був, я не мав ніяких проблем.
Це який приблизно год?
По-моєму, це було 3, може, 4 роки тому назад. Я їхав у Мінськ, по-моєму, якийсь балет хотів оглянути. Купили білети, поїхали. Дорога з границі була вельми добра, ніхто нас не зачапав. Я у Мінську давно не був, коли приїхав у Мінськ, Мінськ зробив на мене велике враження. Такої метрополії європейської, там перед усім вельми чисто було. Відносини з людьми були так само приємні. Зельва змінилася, це вже не була та сама зельва, яку я пам'ятаю. Много дерев там вирізали, там був парк, той парк так само вирізаний був. Хату вже тяжко було познати. Ця зельва залишилася у тим 19 столітті, яким вона була завжди. Ця людей тих, яких я знав, так само вже не було. Це не той сам клімат. Так що я був, положив квітки на гробі моїх дідів, припомнив собі, як ті часи, коли я тут чувся справді добре і коли був вельми-вельми щасливий. Подумав собі, що це все є тільки вже у мене, у середині, що це не місце важне, важне є у житті людей і те, що маєш у серці.
До речі, завершаючи, які успомін, я розумію, що їх шмат, звісно, було, а які вам найчастіше приходять, коли вашу бабулю вспоминаєте, ну і дядулі так само, махчима з побуту, то, що от вам найбільше греє душу і серце?
Я не саме грели найбільше мою душу і серце, тому що мені до їх просто тягнуло, як до людей. Вони мені вчили того, щоб шанувати усіх людей, щоб бути добрим до людей, щоб мати такий характер, щоб бути незломним, щирим, відкритим. Научили мене вельми-вельми многих таких цех характеру, которые мне теперь в житті придаються. То, що я відкрив, роблячи книжку з дитячими віршами Ларисі Генюш, то не тільки я казав до Ларисі Генюш бабуля, що много дорослих людей її так само називала бабулей. Це таке вельми тепле слово. І не надарма її так називали, тому що вона просто була до людей така тепла, така приязна до тих людей, які її не обманували, до тих людей, яких лічила щирість.
Дякую великі вам. Це була така тепла розмова з Михайлом Генюшем, онуком Лариси Генюша. Я так само нагадаю нашим глядачам, що кілька років тому на Радіо Свобода вийшов невеликий документальний фільм про те, як Михайло Генюш відкривав це місце у Чехії, зв'язане з бабулею і дідулем. Ви можете його поглядіти. Ми розмістимо посилку під цим відео у коментарях. Будь ласка, глядіть так само цей фільм, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте разом з нами, залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Він так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
Ви глядите і слухаєте канал «Історія на свободі». Я Сергій Шупа, со мною в студії мій колега, журналіст і історик Сергій Обламійко. Ми обмірковуємо його книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Книга вийшла у серії «Бібліотека свободи» 21 століття. Нагадаю, що у ній розказується про історію розбурення Мінського старого городу, від якого сьогодні фактично нічого не залишилося. Розміщався старий город у поймі Свіслачі, там, де у яє двома рукавами упадала речка Няміга. Тепер на тим місці площа 8 Соковіка і початок проспекту Переможців. Сергій, минуло раз ми розказували про те, що відбувалося у Мінську під час трьохгодовой німецької окупації. Про бомбовані, пожари, розбурені. І ось ми підійшли до липня 44-го року. 3 липня у город увійшли передові частки Совєтської армії. Что отбывалось у Менску у контексте нашей книги «Старый город», все, что засталось от его после 3 липня?
У книги есть раздел, который я назвал «Загадковые советские разминирования». Ну, с историей мы ведаем, с мемуаров советских генералов, что Менск был заминованный немцами. Ну, в принципе, это классика войны. Кто сходит, то и минируя, как ворог понес некие страты. И господарчие, и персональные там. И... Але я зверну увагу на просто, по-перше, суперечности у документах. То, что заховывается в Национальном архиве Беларуси, документы Совета народных комиссаров БССР, те, что тычатся разминирования, там великие суперечности и такие приписки, видать. Ну, просто, скажем, названы некие предприемства, которые были заминированы.
Приписки в який бок, что было больше заминовано.
Так, и что пошкоджено? Просто такой хаос. У документа хаос. Вот один документ на двух сторонках. На двух сторонках. И на двух, на каждой из этих сторонок есть суперечности. Скажем, агулом дается статистика. Вот справоздача начальника войскового или военного отдела Совета народных комиссаров Кутейникова. Народных комиссаров БССР. И он пишет колькость обезшкодженных боеприпасов. Как они разминировали. Там, например, у Менску было знайдено 97 фугасов. Там, например. Да? И вот он пишет, запальных трубок, это порох, трубки запальные, было знайдено 1080 штук. А после этой агульная справа, раздел, это агульная статистика. Там и мины, там и все, и это авиационные бомбы, и этой трубки, а после по предприемствах. И далее мы читаем, что этих трубок было знойдено. Там скриня, там еще две скрини, а на радиоузле больше за 10 тысяч таких трубок. Это один и тот же документ, который агулом было у Менску знойдено 1080 таких трубок, а скажем так, 10 трубок. И вот такой хаос у документах. И когда ты читаешь, ты не можешь не удивляться. Скажем, заминировали и подорвали завод имя Кирова. А завод этот застався целый. Ну, и вот так вот. Головные будинки. Ну и после самой такой Тенников, ну, чиновник. Чиновник, який пише, що, скажем, личной моим наблюдением была, мною лично была осуществлена проверка, разминирование. Дома урада, там, дома офицера, все. И личная проверка установила, что разминировано недостатково. Нужно еще разминировать. Но это абсурдный документ сам по себе. И вот это вот этот хаос, и он кидается в очи. Але. Чому я назвав это дивное советское разминирование? Тому что менчуки рассказывали про вибухи. Вибухи, которые начались еще 2 липня в Менску, протягивались и 3, и 4, у разных частках города. И это были не центральные административные будинки, про какие, скажем, там Жуков, некий маршал пишет, что разведка отримала, что они заминированные. Было принято решение сделать как раз штурм, увести там, вот кинуть туда спецназ, так кажучи сегодняшней мовы, как предохилить выбухи, и эта задача была с поспехом ожитевленная, там все такое. А люди рассказывают про выбухи просто в жилых кварталах. Вот. И это дивно. И я стал собирать эту информацию. Ну, але, мы минулый раз размовляли про старый город и ведаем, что он практически был разбуран уже. Там оставалось меньше за половину замчища и меньше за половину того квартала, который был помеж Козьмодемьяновской и школьной, и самого старого мурованого квартала. Тому меня это меньше цікавило, але я так пунктирно позначил, такую невеликую главу написал. Скажем, советский... военный журналист номер один, Илья Эренбург, он вядомы тем, что все жыццё писал дзённік, вельмі падрабязны, каждый день. После, уже под старость, он выдал мемуары, которые складались из нескольких томов, которые называются «Люди, годы, жизнь» и лічацца одними из найлепших мемуаров в свете. Потому что Илья Эренбург до революции жил в Париже, у Франции, ведал богему парижскую и там, скажем, Модельяне, и еще некого. И его мемуары охопливают вот парижское житие, немецкое житие, после советское житие. Это вельми подробязный помник. И он с дзённіка. И вот Илья Эренбург пишет у своим дзённіку: «В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался. Почти все дома невредимы. Четверть часа спустя раздались взрывы и домов не стало. Весь день работали саперы». Таким чином, коли будинки адміністраційні були заміновані, то нічого не взорвалося, так? Дом уряду залишився, ось Міністерство внутрішніх справ залишилося, обидві тюрми цілі, дом офіцерів цілий, Академія наук і далі. А квартали чомусь підривали. Чи це було таке розмінірування, їх не шкодували, чи це було нечто інше. Там далі я спробую відказати на це питання, може і ми про це ще поговоримо. Але ми ведаємо, що у часі війни працювала пропаганда. І у Мінську одразу після визволення міста відбувалися тижні-два здымки хроніки. И того, что я называю псевдохроники. Вот. Там размалевывали лозунгами стены, после их подпаливали, подрывали, это все сдымалось. Менчуки это бачили, люди это запомнили. Некоторые можно сустреть, сгадки про это. Скажем, ведомый кадр, как свастика этой, падая с дома урада. Менчуки кажуть, що її здымали через два тижні після визволення міста. Тоді її скинули, після її туди підняли знову, прогнали танки ліндлізовські, американські, замість Т-34, і скинули цю свастику знову. Недзе я бачив хроніку у Дзержинському архіві, як на вулиці Школьній лозунги, якая дымится. Ну, а здымки вядомые того часу там не было. Это значит, после войны туды Максима шашки кинули дымовые, написали лозунги, ну и это сняли. Я думал долго, какие районы могли потерпеть от этих выбухов. У книзе есть больше подробязный анализ этого, и там есть несколько цитат Ильи Эренбурга, але вот один я могу сказать докладно. Квартал помеж улицей Интернациональной, Комсомольской, Революционной и Республиканской. Велизарный квартал старой забудовы, особливо улица Фелицианская, Комсомольская. Но у той части помеж Интернациональной и Революционной она была шириней не больше 8 метров помеж домами. Полотно проезжая еще в узе, отповедно. 8 метров. Гэтая улица и весь этот квартал сгорел в червени. Але, коли я гляжу с дымки одразу после вызволения городу, авиационные, я бачу, что на ее стоят целые коробки. Скажем, стены сбоку в улице усе есть. А на сдымку 22 липеня 44 года уже этих стенов нема. Максим Эренбург бачил, как была подорвана наша старая Фелицианская. Это центр города, и он там ходил. Мы ведаем, что все, кто уезжал в Минск, они уезжали с полночного усходу, мост был подорван, как бы мы сегодня назвали, каля цирка. И там они все поворачивали, обыходили и трапляли на низкий рынок. И далее уже тут трапляли. Максима. Это так. Так
что на славутой картине 3 липня 44-го советские войски приходят с Захода.
так.
На площу свободы, так, и все так. Как бы сразу начинают задумляться, чему так.
Так, так. Все так просто. Что мне не стояла задача высветлить, да и тяжко это сделать, але вот на этой суперечности я не мог не указать. И я ведал про этот выбух я от свояков и убачил, что есть у некоторых вспоминах это, тому я написал вот такую главу и назвал это «Згадковое разминирование». Вот это робилось у первые дни после вызволения.
А когда мы возьмем первые годы, трошки шире, у тебя целый раздел, присвеченный, по-моему, разбору руинов. И что у этом процессе, что в этой акции было такого специального, незвычайного, что она, что ты надал ей такую великую вагу?
Когда мы сегодня шли сюда в студию, я поглядел еще раз то, что я писал, и, конечно, настрой псуется, бо сама информация эта, она такая невеселая, так? Информация невеселая. Но наогул, уражвая, как советские улады были готовы до обновления Минска, как они были готовы, это просто уражвая у большевиках. Когда они пришли, одразу в первые дни они пришли с готовым планом. Все было запланировано. Почалися створаться уличные комитеты. Были бригадиры, десятники на улицах. И почалися расчистки города. У нас году 15 назад, 20, вышла академическая история Минска, выдавительство «Белорусская энциклопедия». У этой истории сказано, что первый субботник с выходом насельництва на расчистку завала отбылся 8 кастричника. Это абсолютно не отповедает соправности. А яны почалися одразу с первых дзён вызволения, это субботники, и выходы эти были примусовые. Людей гоняли, зняволенных оккупацией, голодом часов. И люди у леса жахавались, коли Минск штурмовали. И тем не менее, и я вот бачу, у меня есть цитата с газеты «Советская Белоруссия». Цикавый факт. В часе оккупации это была «Советская Беларусь», белорусскомовная газета, якая перестала выходить 2 липеня. А 9-го простый день она уже вышла на российской мове, коли большевики пришли в Минск. Значит, можно было...
Это... Чтобы уже не было потребы тут заигрывать.
Так, 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 так.
С белорусами.
Так, так, так. Деквоз старшиня горсовета Бударин пишет 11 липеня про 7-8 дзен после вызволения городу. Тысячи жителей освобожденного Минска вышли на работы по очистке города. Уже убран и вывезен мусор. Улицы и дворы приведены в соответствующий вид. Приступило к работе более 100 уличных комитетов. Произведен учет населения, оставшегося после 3-летнего хозяйничания немецких бандитов. Повсюду ремонтируются помещения. Горсовет, горком партии и другие учреждения приходят женщины, старики и молодежь, прилагающие услуги по восстановлению родного Минска. Сапраўды, у Минску было довольно шмат насельніцтва, тем не менее, яны все попрацавали на разборках, а арышты почалися перед Новым годом, 45-м, в конце снежня, тих за коллаборацию. Але спочатку эти люди попрацавали добра. Тик вось, яны пришли советские влады с пляном, и одразу была створена организация фантастичная, якая просто знищала старые помники Минску, и она называется «Трест по разборке разрушенных зданий и восстановления строительного материала». И она одразу была створена у липени, эта организация. Это была державная организация. Прос полгода уже вышла памятка, как это треба было робить. И вот эта организация начала разбирать руины, разом с саперами подрывать руины и обновлять будовничий материал. Были створены специальные технологии, как отрощенно очищать цеглу, все были нормативы. Каждый жихар Минска уже в липени отримал личную книжку участника восстановления города Минска. Нормы были такие. Дорослый человек повинен был 30 годин в месяц отпрацовать на разборце руинов. Школьник 15. На вот школьники. все повинны были працаваць.
А кто это контролировал? Был некий орган, который глядел, чи ты достаточно напрацевал?
На працы, у людей на працы начальство, и профсоюзы, и просто начальство, в уличные комитеты, старшини в уличных комитетах, члены в уличных комитетах. И там почалася, Менчуки, конечно, ставились до этого, ну, адмоўна, бо ганялі, это быў прымус. Але добрыя людзі, якія кіравалі гэтым, тыя ж самыя старшыні вулічных камітэтаў, ці спецыялісты, скажам, пачалі людзям, былі яшчэ нормы выпрацоўкі. Колькі за дзень там можна было, скажам, цэхлы. Адзін штабель, 20 штабелі, там сотня штук, 500 штук цэхлы ачысіць, 400, это не важна. Галоўнае, што калі чалавек выконваў дзве нормы, напрыклад, той гадзіннае, за одну гадзіну, яму записывали дзве гадзіны. І супраць гэта пачалася цэлая вайна. У газетах была такая кампанія, вымовы нарабілі, людзей здымалі з работы. Каб толькі не было вот этого падману, каб людзі реально свае гадзіны адпрацовывалі. А вось. І гэта такая была цяжкая. Ну, былі там і добраахвотнікі. Былі добраахвотнікі, асабліва ахвотна разбіралі район старога гораду, бо ён толькі на авіаційных здымках выглядае як поле. А насамрэч там былі руіны вышынёй і метры, два, і тры, і чатыры. Это былі руіны. Вот гэты квартал паміж рыбным і нізкім рынкам, на замчышчы, ўсё. І гэта актыўна разбіралі. Паколькі там было гета пэўны час, то многія менчукі так па-жлобску спрабавалі знайсці спадзяваліся,
што
золата. Бо такія выпадкі здараліся. Мае сваякі мне расказвалі, што вот на вуліцы Ленінскай, цяпер Леніна, там, дзе аптэка. Вот ад гумы ісці да плошчы Свабоды, там ёсць аптэка. Вот у тым месцы аднойчы пры разборы яшчэ ў 841 года цэлы дождж залатых манет пасыпаўся, напрыклад, там з адной са сценаў. Такія міты хадзілі па горадзе, плёткі. Так што людзі гэтым займаліся. Ну, а у менчукі памятаюць гэта, менчукі расказвалі, што яны так даволі цынічна падыходзілі, іх рэальна цікавілі будматэрыялы. І не гледзячы на тое, што лічылася, што яны разбіраюць будынкі, якія не надаюцца да аднаўлення. Вось. Тым не менш, яны разбіралі вельмі добрыя будынкі. Скажам, аднолькавы стан быў спаленыя дамы, вот у той часці ад Камсамольскай вуліцы, на вуліцы Савецкай, і аж да Валадарскага. Вот мы все ведаем, як менчукі, што на Валадарскай ёсць крама, на супраць дома, дзе БНР абвяшчалася там, так? Пра здароўе.
Там некі гастраном.
Гастраном.
Гэта крама была
там. Это так шла старая савецкая вуліца, Захараўская. Той дом быў спалены, без дахаў, без перакрыццяў. Але ён адновлены і стаіць здагэтуль. Так? Дамы насупраць таксама. А далей па Валадарска уніз, там ўжо інтэрнацыянальна пачыналася на ўнізе, там былі шыкоўныя капітальныя дамы. І далей не таксама згарэлі, але іх не захавалі. Іх проста разабралі, таму што патрэбны быў будматэрыял.
Хто вырашаў, што пакінуць, што разабраць?
Яны самі. Сам трэст. Это быў чысты прызвол. Пра помнікі нічога не ішло, яны разабралі. Замчышчы яны разабралі цалкам. Казмадзімянаўскую вуліцу. Вось. І разабралі вот тыя рэчы. Я могу перелічыць, што яны разабралі, на якіх вуліцах, на Валадарскага, на Інтэрнацыянальнай, Калініна заховала яшчэ там пару дамоў пры нізкім рынку, Камсамольская, Камуністычная, Леніна, Ракаўская, Рэвалюцыйная, Рэспубліканская, Урыцкая, Энгельса, ну і всю Казмадзімянаўскую нашу дарагую. Вось, это десяткі помнікаў каштоўнай архітэктуры былі разабраныя. Найперш добра захаваны першы мураваны паверх Гродскага суду. Там і сутарэнні былі, натуральна. Лёхі 17-18 стагоддзяў на замчышчы, так? Мы ведаем, што там магла быць, там лічылі ў 20-х гадзі, што там была друкарня Каліновская, там хацелі помнік паставіць. Всё.
А ты скажы, ты трэст быў структурай чаго, каму ён падпадковаўся?
Міністэрства будаўніцтва. Было такое некое, и оно называлось, я зараз вот так вот вылетело с головы, міністерств, ну, будівництва, коротше кажучи, ми місцеві так.
В сенсі не внутрішньої справи, ні, нічого такого виразно політичного.
Уже ні. Ні. Уже, але як це працювало у совєтські часи? Можна бачити по тим, як це працює у сучасній нам Росії, коли відбувається от війна на Україні і все. Коротше кажучи, так ми розібрали єзуїтський колегіум з вежею на пляці Волі, самий великий храм города, домініканський костел Святого Томаша Аквінського 17-го століття з кляштером на Енгельса на вулиці, францисканський кляштер 17-го століття на рогу вулиць Комуністичної і Леніна, палац Обегов 17-го століття на Кастричницькій, палац Чапський 19-го століття на Советской, Каменицы, Котницкая, Жижемская, 18-го года. Ну, читать можно без конца. И это все было разобрано. И это была головная часть будовать новую улицу. Треба было размещать державный аппарат, супрацовников спецслужбов. Короче, кажучи, первым будинком, який был побудований на обновленной улице Советской...
Хочешь, я угадаю?
Так.
Ну, МУС, КГБ,
КДБ. КДБ, конечно. 1947 год, это желтый будинок с калеными, классичный будинок КДБ. Первая КДБ, а побач, там, где грохнули улицу Коммунистичную, Комсомольскую, там будовали дома, и они там селились, на Комсомольской. И внизу, у версии, супрацовники побач селились на Комсомольской. И так что я скажу, коли я переглядал послевоенную хронику, коли уже в конце 40-х, початку 50-х будовали новый проспект, то на поверхах муляры клали цеглу, так, стояли штабели старой цеглы. Дом, где столичный универсам, это помник немецкой архитектуры 17-18 стагодцев. Ми можемо сказати, тому що він з гэтай цегли побудований, як і будинок КДБ. І більш за те, наш проспект, всі звернули увагу на якість його покриття. В принципі, там асфальт рідко перекладають, нічого не трескається, ями не узнікають, все.
Тому що підкладена
так,
основа.
Там, коли будівники ведуть, що там подушка шикована, то викопали котлован великий і засипали туди цей будівничий друз з розібраного старого Менску. Там метри і метри будівничого друзу. І така подушка, це просто кам'яна на кілька метрів вглиб споруда проспект. Так що от так от.
Ну, ось цей трест з дивною назвою, яку тут навіть не наважуюся ніяк повторить, не запомню, там 10 слов складають. Значить, вони нарозбирали, нарихтували кучу будовничого матеріалу, і тепер він був готовий для того, щоб з нього нечто будувати. Хто планував, що робити, хто створював плани, хто керував цим плануванням і будовництвом, і що будувалося?
Советські влади були готові до відновлення Менску. Наприклад, музей Великої Отечественной війни, який ми ведаємо. Як ти думаєш, яким годом був створений?
Той, що на центральному пляці,
ні, так? Ні, сама установа.
Ну, по ідеї, мусила б одразу установити.
У 43-му році. Да.
43-му
році. Так, у 43-му році. Так само у 43-му році.
А коли б війна не скончилася, ще...
Ніхто не сумнівався, і вони вже йшли наперед.
Ну, в принципі, там вже так, все було. В 43-му все було ясно. Так.
Да. І у снежні 43-го року вони створили управління по справах архітектури при Совєті народних комісарів БССР. Їм керував архітектор Волнов. Вось. Яны прибыли в Менск з Гомеля у ліпені 43-го году і занялися. У ліпені 44-го году, так. І мені от сподобалося, казус подобався, який я зауважив. 13 жнівня, це начальник управління по справах архітектури Волнов, пише у газеті, що уже у ліпені ми почали праці по планіровці города, по його обновленні. Ми будемо обновляти. Тепер до 15 чоловік працюють на зйомці городу, а у ближайші тижні чекається приїзд з Москви бригади спеціалістів для опитно-показальної планіровки одного з районів Менської області. Він пише. І про два дні, 15-го, жнівня 44-го года у Минск приезжает комиссия академиков архитектуры на чале с начальником управления архитектуры при Совете народных комиссаров СССР академиком Мордзвиновым. Архітектор, головний архітектор СССР того часу, найближчий супрацовник Сталіна. При їм академік Щусєв, академік Колі, член-кореспондент Академії наук, Академії архітектури СССР Рубаненко і, увага, академік Академії архітектури СССР Сем'єнов.
Той
нам знайомий Сем'єнов, який от з 26-м році створив перший генплан Мінську і на підставі якого був створений генплан 34-36-го року. Вони, в принципі, влади виписали одразу з Ленінграда той план, бо у Мінську ці папери були страчені, згоріли, і копію їм прислали, вона дагетуль є. И сам генплан, и все материалы до его, все. Академики, которые приехали у Жнивни, так чему я кажу казус? Потому что Волнов, главный архитектор БССР, не ведал, кто приедет и коли. И он написал, никто не приехал пленовать некий показальный район Минской области, а приехала комиссия Академии архитектуры и Совета народных комиссаров СССР. И они вельми хутко оглядели Минск и створили проект, идею такую, проект «Идея центра Минска», он назывался, «Идея центра Минска». Ну, я мушу сказать, что там были приемные речи в этом проекте, были приемные слова. Хотя он грунтовался, этот проект, так само на генпляне 36-го года. Покольки там был Семенов, там еще приехали Лангбард и архитектор Трахтенберг, Навум. Навум Трахтенберг выходит с Одессы, але он уже в Минске працевал с 35-36 года. А у этот час, в 44-м годе, он у тим управлении, которым керовал Волнов, архитектуры при Совете народных комиссаров БССР, он уже керовал отделом планировки. Навум Трахтенберг. А у 53-м годзе ён стаў кіраўніком майстэрні генплана ў інстытуце Белдзяжпраект. Ён займаўся татальным генпланам. Всё, што пасля вайны было зроблена, за ўсё адказвае Навум Трахтенберг. Ну, начальнікі там яго паганялі, але ён гэта ўсё планаваў. Такім чынам, праект «Ідэя цэнтра Мінска». Чым ён цікавы? Яны у сопровождальном тексте написали, что разбуренный Минск, не глядя на это, мая великую архитектурную каштовность. И написали, что этот город можно поравнать с такими городами СССР, как Вильнюс и Львов. Минск разбуренный. Расположенный у западной границы СССР город Минск сочетает в себе образы русских городов с большим влиянием городов Запада. Он характерен узкими, изломанными в плане улицами, застроен в центре капитальными зданиями, среди которых многие имеют значение как исторические памятники архитектуры. На возвышенных частях города расположены монументальные здания церквей, монастырей и городской ратуши, дающие своеобразную красоту силуэту города. Яны прыгожа писали про Минск и пропоновали как раз от Комсомольской до Червоного костела до Дома Урада заховать в улицу Советскую. Именно это тому, что там каштовные...
Сережный проспект.
Так, вось. Але, бачишь, застався только той дом с гастрономом. Фактично. Але у бок старого города яны пропоновали ту самую радиальную магистраль. Вось. Одинное, что яны думали, что головный пляц города будет пляц площадь свободы. Что яна будет, и от ей будет все отходить. Старый город яны присутили, там было разбурено, яны керовались практично генпланом 36-го года. Вось. Але площу яны хотели зрабіць галоўнай. И там был ключевый артикул. Яны з'ехали праз два тыдні. Проект это покинули. И он тогда одразу был засекречены. Вось. А 11 кастрычніка Навум Трахтенберг выступил с артикулом. И он назывался «О будущем нашей столицы». Вось. І там ён таксама ўжо больш падрабязна пісаў. Я яшчэ хачу сказаць, што ў 40-е гады аднавілася ідэя, это сярэдзіна 30-х гадоў па ламанні старой планіроўкі. Яны, савецкія ўлады, Сталін і яго атачэнне надавалі вялікае значэнне злому старой планіроўкі. Яны пра гэта пісалі. У 40-е гады да гэтага далучыўся Калінін, які стаў тэарэтыкам планіроўкі гарадоў, што яна не патрэбна. І вот ужо ў поўнай адпаведнасці Трахтэнгер піша, задачі восстановительного строительства очень сложны, так как город не только должен быть восстановлен, но и должен быть исправлены все недостатки прежней планировки и застройки, созданы наилучшие условия городской жизни и благоустройства. Им главное было вот отповедать по требованиям партии и той постанове, про которую мы говорили, 35-го года об генплане Москвы. Тому старая планировка повинна была быть взломана. У вынику Трахтенберг писал, ну, и он греблево писал про Минск, что основные недостатки городского плана сводятся к следующему. Отсутствие архитектурно выраженного общественного центра города. Ну, можно сказать, ничто себе, это самое, площадь свободы была, ренессансный пляц, ну и так далее. Короче, кажучи, все, что было сделано у Минску, генпланами 46-51 годов было запланировано тады, и это керовал этим Наум Трахтенберг.
Ну, вот, значит, и поводле генплану 46-го года, как поводле попереднего, старый город был осужден на знищение. Те застались по войне у Минску люди, которые спробовали не к этому сопредстоять и уратовать Минский старый город?
Я лечу, что фактично не. Мы говорим про генпланы. Авторы генплана 51 года называли его редакцией генплана 46 года. Фактично это был один документ. Старый город был целиком осужден на знищение. Урешти-решти его скопали. Я поглядел на такую культурно-грамадскую ситуацию, что робилось интеллектуалы белорусские, все. Не. При тем, что у часа войны, когда и шли боевые деяния, и Беларусь была оккупована, было певное идеологичное разневоление. Белорусам было дозволено писать про помники, и писали и про Гродский суд, у Минску писали.
Можно возьмем по советский бок.
На советском боку, так. Часописы «Беларусь», газеты, все это писали, все. Але як пришли в Беларусь, все про помники забыли. Больше про помники не писали. И далее спевали дифирамбы только обновлению города. И навод лепшие белорусские люди того часу подпали под этот уплыв. Я, скажем, поглядел, что писали Панченко, Пимен Панченко. И он плакал, что боюсь я вот приехать по бруку шурпатым, зараз рода Минск пройду. Але писал, что хутка все будет поправлено, все мы это самое, кривизну завулка выпростаем и все. Якуб Колас, погляди, что писал у листе до жонки. Минск разбурены, але твар города застався. Минск есть Минск, хоть он и страшный у своих руинах. И страшно признаться, я навод задоволен, что при обновлении столицы мы зробим ей больше разумной, больше плановой и выправим те огрехи, якія з'явіліся у выніку беспланового, непродуманного будовництва. Якуб Колас. И таким чином наибольш горячими прихильниками разбурения старого и обновления были письменники, ведомые, которые тогда працавали у часописах, ну и по долгу службы, как писали про это. Это Павел Ковалев и Микола Лобан. Их публикации, они такие дивные, я там трошечку критично про их пишу, как шизофреничные, потому что с одного боку они писали про старожитность Минску, что это старожитный город, описывали там битву на Немизе, все такое. И тут же писали, о, это паршивая комсомольская, 8-метровый завулок, хутка она поширится и ульется в стадион Динамо, там просто упрется. Так вот писал Микола Лобан про это. Ну и то же самое было у генплянах. все тексты, все разделы генпляна, чем пояснительных записок так званых, начинались. Город Минск принадлежит к числу очень древних городов нашей Родины. Впервые он воспоминается в XI веке, все, а после проекту, який он недосконалый, як треба его зносить. Таким чином, генпляны 46-51 годов практически были ожитевлены. Мы это бачим на яве сегодня в Минску. Они спрачались про конкретные площади, як. У них были конкурсы, несколько проектов, и российские, и белорусские. Выигрывали белорусские часто. Мне такое уражение, что после войны Беларусь понесла страты, партизанка и все. И она стала больше незалежной от Москвы. Навод, коли Москва хотела поправить белорусов, чтобы нечто культурное не знищали, белорусы не сгоджались. И они робили то, что хотели сами уже, то, что в Минску. И вот то, все, что мы там бачим, навод лестница, якая была запланованная на знищенном вот этом схиле от площади Свободы до 8 соковика, и она з'явилась у нас с тобой час, эта лестница. Про 40 годов после этого, она была тогда в 46-м запланованная. Теперь там есть лестница от собора православных вниз.
Дякую за сегодняшнюю гутарку, Сергей. Ну, а протягнем мы нашу эту сумную историю у наступных частках, и наш цикл уже помалу начинает наближаться до финишной простой. Я нагадаю, что наш видеоцикль присвечен Сергеевой книге, книге Сергея Бламики «Неведомый Минск. История зникнення». А наступный раз мы поговорим про дальнейший лёс того, что заставалось от старого города подчас реализации послевоенных генпланов. Еще раз нагадываю, подписывайтесь на наш канал «История на свободе» и пишите комментарии под этим видео. Делитесь вашими уражениями, зауважениями и пропоновами.
Вы слушали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слушайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Обнулись Беларусь, нашу милую.